Evropa in mi.
Evropska unija je za boj proti koronavirusu uvedla strategijo cepljenja, zagotavlja pa tudi podporo zdravstvenim delavcem in podpira dobavo medicinske opreme. V naši oddaji je danes z nami koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin.
Evropa je najmanjši kontinent in ko nas je zajela pandemija, ki je prišla iz Azije, je zajela celoten kontinent, tudi vse otoke v bližini Evrope. In k sreči ima Evropa Evropsko unijo, ima tudi razširjen šengenski prostor, ima skupna prizadevanja na področju skupnih interesov in zato se je Evropska komisija tudi lotila skupnih pogajanj z dobavitelji oziroma proizvajalci posameznih cepiv. Nas, ki sodimo med manjše države, je to zagotovo prednost biti v veliki jati držav, ki se paketno pogovarja in dogovarja za cepiva, je zagotovo bolj varno in bolj zanesljivo. Kljub temu se nam je zgodilo, da so proizvajalci uspeli registrirati svoje proizvode, svoja cepiva kasneje, pa tudi začetek proizvodnje je vedno kasnil, količine so bile nezadostne in mi, da se zdaj pogovarjava v tednu, ko prvič dobivamo pospešene, povečane količine pri nas najbolj uporabljenega cepiva Pfizer-BioNTech v res velikih količinah, 120 tisoč odmerkov na teden, ta teden in prihodnji teden. In zato smo se znašli v razmerah, ko res lahko ne le na veliko cepimo, ampak ljudem omogočimo, da tudi sami izberejo cepivo.
Slovenija zaostaja za drugimi evropskimi državami po številu precepljenih. Kacin meni, da ne bi bilo nič drugače, tudi če bi imeli možnost izbire cepiva.
Slovenci smo zelo specifični. In ne glede na to, da se, kadar je treba, zgledujemo po celotnem svetu, takrat, ko nam ustreza, ko je šlo za pandemijo, za epidemijo pri nas, veliko ljudi ni želelo slišati, da tudi celotna Evropa upravlja določene ukrepe, jih izvaja, da imajo zelo stroge režime. Se so šele pred dvema dnevoma ukinili policijsko uro, naprimer v Franciji, ampak to nikogar ne zanima. Pri nas imamo težave z režimom in s policijsko uro, pa veste, kdaj smo jo že ukinili. Ne, problem je pri nas. Problem je v veliki meri v glavah, problem je pravzaprav trenutna praksa, kjer veliko ljudi, ko jih vprašaš, kako da so se odločili za cepljenje, ne navajajo zdravstvenih razlogov, ne navajajo skrbi za svoje zdravje, za zdravje najbližjih, niti ne sodelavcev, ampak govorijo o tem, da želijo potovati v druge države. In to je najmočnejši in prevladujoči argument cepljenje in to seveda pač govori o neki posebnem načinu obravnave pandemije in epidemije. Pri nas se ljudje še vedno ne zavedajo, da je to nekaj, kar je zadelo cel svet. Ne zavedajo se, da 3/4 sveta še nima cepiv, mi pa jih imamo. Ampak ljudje bi še vedno kar čakali, pa mogoče bi, če bi bilo potrebno, se tudi potem na koncu cepili. Če želimo preprečiti, da bi imeli v jeseni ponovni izbruh, moramo ukrepati sedaj. Precepiti moramo tiste, ki so najbolj ranljivi, to pa so v tem trenutku starejši. Večina ljudi ne ve, da je populacija, ki je trenutno v bolnišnicah v starostni skupini med 35 in 55 leti. Večina teh je v tej starostni skupini. Tem je razlika, lani smo imeli bistveno starejše. In prav med starejšimi je še vedno veliko ljudi, ki niso cepljeni. Precepljena je ogromna večina tistih, ki živijo v domovih za starejše občane, medtem ko tisti, ki živijo sami ali pa pri svojih svojcih, pa niso cepljeni v takem obsegu. In to je tista kategorija ljudi, ki je najbolj ranljiva, posebej zdaj, ko se nam bližajo novi sevi, zlasti tako imenovani indijski ali delta sev, ki se širi veliko hitreje in ima težji potek. Zato je naša prva prioriteta, da v tem času nagovorimo čim več starejših ljudi, njihovih svojcev, njihovih sosedov, da s pomočjo civilne zaščite in gasilcev ugotovimo, kako bi bilo mogoče pripeljati ljudi na cepilna mesta za tiste, ki pa so slabo gibljivi ali pa so tudi negibljivi, ležijo doma, pa je potrebno organizirati cepljenje na domu. To je edin način, da preprečimo izbruh na jesen in seveda, da preprečimo ponovno polnjenje bolnišnic, ki potem posledično blokirajo tudi celo delovanje vseh drugih delov zdravstvenega sistema. problema, ker se vsi ukvarjamo s COVID-om. Iz teh razlogov se je vlada odločila in je predvčerajšnjem na dopisni seji zavezala ključna ministrstva, predvsem Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pa tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in tehnologijo, ter na koncu še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravijo konkretne načrte ukrepanja, da bi do jeseni pocepili bistveno več ljudi. To bo mogoče z aktiviranjem mobilnih ekip, ki bodo ne le obiskovale ljudi na domu, v primeru, da niso pokretni. Ponudili bodo cepiva na lokacijah, kjer se zbira veliko ljudi, in prav izbira cepiva, mislim, da bo lahko končno tisti argument, ki nam bo omogočil, da dosežemo zastavljene cilje. Lahko pa seveda povem, da imamo v tem trenutku precepljenih več kot 46% odrasle populacije s prvim odmerkom, kar pomeni, da se bo v kratkem zgodil še drugi odmerek in bo to potem ne le en odmerek, ampak dva. Če pa upoštevamo tudi tiste, ki so preboleli in čakajo samo, da jim poteče tega pol leta, da gredo po svoj osvežitveni oziroma prvi, v bistvu pa drugi odmerek, ker so bolezen sami preboleli, pa imamo že v tem trenutku 57% odrasle populacije imune na virus, kar tudi, če bi prišlo do kakršnekoli okužbe, jamči blažji potek bolezni in praviloma ni potrebna obravnava v bolnišnicah.
Pred začetkom turistične sezone nas seveda zanima, kako bo s prehajanjem meja.
Na ravni povezave se uvaja enotno digitalno zeleno potrdilo oziroma COVID potni list ali pa dokument. V petek je bila opravljena zadnja preverba, Slovenija je dobila potrditev. V tem trenutku se že nalagajo izvedbeni deli te aplikacije pri vseh podizvajalcih. Tudi slovenska mejna policija je že preverila čitalce, ki jih imajo v ta namen pripravljene na vseh mejnih prehodih, tako da bomo do konca meseca zagotovo povsem operativni in s tem potrdilom mogoče znotraj povezave potovati, kar se da nemoteno. Hkrati pa še naprej veljajo tudi druga potrdila, predvsem velja ta rumena cepilna knjižica mednarodna, to priznavajo povsod na drugih kontinentih. Kdorkoli je kdaj hodil po Afriki, je imel tako knjižico pri sebi in ta ima še vedno veliko uporabno vrednost.
Je še povedal koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin.
Evropa in mi.